านผู้ชมจำรถยี่ห้อหนึ่งได้ไหม Toyota Prius น่าจะเป็นรถไฮบริดรุ่นแรกเลยของโลกแล้วก็เป็นรถที่ขายดีมากในสหรัฐอเมริกานั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคนที่ใช้ Toyota Prius นั้นจะเป็นพวกเขาเรียก professional เป็นหมอเป็นทนายความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นผู้บริหารในองค์กรทุกองค์กรที่มีความรู้สึกว่าอยากจะประหยัดน้ำมันแล้วก็อยากจะทำให้โลกเนี่ยมันหายร้อนมากขึ้นเพราะว่าการที่มีแบตเตอรี่เป็นระบบไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าไฮบริดนั่นเนี่ยใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเนี่ยมันทำให้คนใช้รู้สึกว่าเท่ Toyota Prius นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาทั่วโลกตอนนั้นที่ผมอยู่เมืองไทยผมยังคิดว่าเมื่อไหร่ Toyota Prius จะเข้ามาก็ปรากฏว่าประมาณสักปี2551หรือ2550ก็เริ่มมี Toyota Prius เข้ามาแต่ว่าเป็นตลาดสีเทาที่พวกเราเรียกกันว่า Gray Market นั่นก็คือว่า Toyota ไม่ได้ทำหรือไม่ได้สั่งเข้ามาแต่ว่ามีพวกเอเจนต์รถที่สั่งจากเมืองนอกจะสั่งเข้ามาแล้วขายพอมาปี2553 Toyota Priusเนี่ยก็เปิดตัวเป็นอย่างทางการเป็นครั้งแรกในเมืองไทยโดยบริษัท Toyota เป็นคนประกอบในประเทศไทยนะฮะมีนาคม2555มีการปรับโฉมใหม่ปรับปรุงรูปแบบภายนอกเล็กน้อยพอเข้ามิถุนายน2555มีเรื่องทันทีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมย้อนเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังนะฮะเผื่อท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของมันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องว่า Toyota Prius กำลังทำให้กระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยปวดหัวกันหนักเพราะมีข้อกล่าวหามาหลายอย่างปรากฏว่าในปี2555เดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ตรวจสอบการชำระภาษีอากรของบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยที่นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นมาประกอบเป็นรถยนต์ Toyota Prius ก็พบว่ามีการแสดงใบขนและขอใช้สิทธิ์ลดอัตราการนำเข้าไม่ตรงต่อข้อเท็จจริงนั่นก็คือว่าทางหลักๆกรมศุลกากรก็บอกว่าเฮ้ยคุณถ้าคุณจะประกอบในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณจะเอาเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีสัดส่วนที่ซื้ออุปกรณ์ในเมืองไทยอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตีซะว่า 30% 40% หรือ 50% ส่วนที่เหลืออีก 50% คุณขนเข้ามาได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะเสียอัตราค่าภาษีแค่ประมาณ 10% แต่ถ้าคุณเอาเข้ามาแบบที่คุณเอาเข้ามาอย่างนี้กรมศุลกากรตีความว่าที่คุณเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าขายที่คุณจะต้องเสียภาษี 10% คุณต้องเสียภาษีถึง 80% นะฮะตรงนี้เองเนี่ยที่กรมศุลกากรมีมติ Toyota ก็เลยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีของกรมศุลกากรพอพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ2558อีกปีนึงข้างหน้าเดือนเมษายนนะฮะทิบดีกรมศุลกากรก็ยืนยันว่าคณะกรรมการอุทธรณ์ของกรมศุลกากรมีมติให้เรียกภาษีที่ขาดไปตามที่เคยแจ้งไปให้ทราบ Toyota Motor ก็เลยต่อสู้นะฮะแล้วก็อ้างว่าเอาชิ้นส่วน Prius มาผิดร่วมกับชิ้นส่วนที่จัดซื้อในประเทศภายใต้กระบวนการผิดที่มีความซับซ้อนโดยมีสายการผลิตอยู่ที่โรงงานเกตเวย์ได้แสดงเอกสารสำนวนนำเข้าอย่างถูกต้อง Toyota ก็เลยบอกว่าไม่ยอม Toyota ก็เลยหยุดผลิตรถ Prius ตั้งแต่ปี2558เดือนกันยายนหลังจากที่ผลิตมาแล้วตั้งแต่ปี53 53 54 56 57 58ก็ประมาณ6ปีด้วยเหตุนี้ Toyota Prius ก็เลยไม่มีปรากฏในประเทศไทยอีกต่อไปรถที่ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยที่เห็นว่าเป็น Prius ก็เป็นรุ่นที่ประมาณ 8-10 ปีที่ผ่านมานี้นะฮะในที่สุดแล้ว Toyota Motor ประเทศไทยก็เลยฟ้องกรมศุลกากรต่อศาลชั้นต้นว่าเรียกภาษีผิดศาลชั้นต้นท่านก็พิพากษานะฮะแล้วก็ตัดสินให้บริษัท Toyota Motor นั้นชนะคดีกรมศุลกากรก็เลยอุทธรณ์พอท่านอุทธรณ์คดีเข้าไปปังปั๊บเนี่ยพออุทธรณ์คดีกรมศุลกากรอุทธรณ์เข้าไปปั๊บเนี่ยเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่เป็นคดียักษ์ใหญ่ Toyota Motor ก็มีเส้นสนกลในมีสายสัมพันธ์มากมายหมดและในช่วงนั้นคุณประมลสุธีวงศ์นะฮะซึ่งท่านเป็นหัวหอกในการจัดตั้งนำองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันท่านเป็นประธาน Toyota ก็เลยทำให้ทุกคนจับตาดูในคดีนี้ก็ปรากฏว่าประธานศาลท่านก็เลยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนี้โดยใช้องค์คณะหมดทั้งหมดเลยทุกผู้พิพากษาทุกคนในศาลอุทธรณ์เข้ามาร่วมพิจารณาคดีนี้เราปรากฏว่ามีท่านผู้พิพากษาท่านนึงซึ่งท่านอดีตเคยเป็นคณะกรรมการคอตงอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและท่านรู้เรื่องนี้ดีท่านก็เลยชี้แจงข้อมูลต่างๆออกมาปรากฏว่าองค์คณะศาลอุทธรณ์ทั้งหมดที่ประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษก็เลยพิพากษากลับให้กรมศุลกากรเนี่ยชนะทำให้ Toyota ต้องแพ้คดีทำให้ Toyota นั้นซึ่งถูกกรมศุลกากรเรียกภาษีเพิ่มอีกประมาณ 11,000 ล้านบาทพอหลังจากที่แพ้คดีแล้วเนี่ย Toyota ก็ยื่นฎีกาตามกฎหมายแล้วนะฮะก็คือต้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรอนุญาตให้ฎีกาซึ่งในที่สุดแล้วศาลฎีกาแผนกภาษีอากรอนุญาตให้ฎีกาเพราะเข้าหลักเกณฑ์หลายประการตามกฎหมายศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษา ่านคำสั่งนะมีคำพิพากษาคำสั่งว่าศาลฎีกาตัดสินให้รับคดีฎีกาไว้เพื่อพิจารณาให้คู่ความทั้งสองฝ่ายฟังในช่วงเดือนมีนาคมเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาขณะที่คู่กรณียื่นฎีกาทีนี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาทันทีท่านผู้ชม18มีนาคม2564สื่อต่างประเทศเยอะเลยท่านผู้ชมรายงานว่า Toyota Motor Corp ก็คือบริษัทแม่ Toyota เนี่ยได้รายงานเกี่ยวความเป็นไปได้ของการละเมิดกฎหมายต่อต้านสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกแห่งหนึ่งในประเทศไทยคือ Toyota Motor Corp นั้นสำนักงานใหญ่อยู่ที่อเมริกา Toyota Motor ประเทศไทยเป็นบริษัทลูกของ Toyota Motor Corp เนื่องจากว่า Toyota Motor Corp นั้นอยู่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาก็เลยต้องรายงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นของบริษัทลูกในทั่วประเทศให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา SEC และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะฮะว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นละเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไร18มีนาคม2564มีข่าวในต่างประเทศรายงานว่า Toyota Motor Corp เปิดเผยว่าทางบริษัทได้รายงานเกี่ยวความเป็นไปได้ของการละเมิดกฎหมายต่อต้านสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกแห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์สังกฤษเขาเรียกว่า Security Exchange Commission และกระทรวงยุติธรรมโดยยืนยันว่าทางบริษัทแม่จะให้การสืบสวน Toyota Motor Corp ที่อเมริการะบุว่าพวกเขาเปิดเผยรายละเอียดของความเป็นไปได้ต่อการกระทำผิดต่างๆนานาต่อหน่วยงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์แห่งสหรัฐและกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่เดือนเมษายน2563และระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของหน่วยงานนี้การสืบสวนอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์กำหนดบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาโทษปรับหรือมาตรการการลงโทษอื่นๆหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกาโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปพูดออกมานะฮะคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาและกระทรวงยุติธรรมเขามีกฎหมายตัวหนึ่งเขาเรียกกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในต่างประเทศของอเมริกา FCPA ซึ่งห้ามบริษัททั้งหลายจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐต่างชาตินั่นก็คือว่าโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นั้นเป็นบริษัทลูกของโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปที่อเมริกาโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปนั้นจดทะเบียนในหลักทรัพย์ต้องใช้กฎหมายอเมริกาเป็นหลักและกฎหมายอเมริกามีว่าสั่งห้ามไม่ให้บริษัทที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์และบริษัทลูกที่บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในอเมริกาเป็นเจ้าของไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติอย่างเช่นจ่ายสินบนให้กับกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยจ่ายสินบนให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมในประเทศไทยเขาบอกสั่งห้ามเด็ดขาดเพราะทำและผิดกฎหมายด้วยเหตุนี้นี่นะฮะข่าวนี้เป็นข่าวดังในประเทศเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อทุกสำนักลงกันหมดรอยเตอร์สก็ลงนิกเกอิก็ลงบลูมเบิร์กก็ลงวอลล์สตรีทเจอร์นัลก็ลงไอ้ที่ลงข่าวชิ้นนี้เนี่ยมันที่น่าสนใจสื่อไทยก็ลงนะท่านผู้ชมแต่ลงไปตามข่าวต่างประเทศคือไม่มีรายละเอียดอะไรเลยทั้งที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นที่เรื่องที่เกิดขึ้นแท้ๆในเมืองไทยในปี2555หรือประมาณ9ปีที่แล้วในประเทศไทยโตโยต้าพรีอุสวางจำหน่ายครั้งแรกผมเล่าให้ฟังแล้วฮะ2553ถึง2558Toyota Prius Toyota ตัดสินใจหยุดผลิตเขาสะท้อนให้เห็นว่าเขาอ้างว่ารัฐบาลไทยไม่ได้สนับสนุนรถไฮบริดอย่างแท้จริงและผิดและขายออกมาแล้วประมาณ 18,000 คันในประเทศไทยปัญหาเบื้องหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยข่าวมันมาแดงขึ้นพร้อมรายละเอียดเฉาโฉนั่นก็คือว่าทางสื่อต่างประเทศลงรายงานข่าวว่า Toyota Motor ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะติดสินบนผู้พิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้ได้ตัวเองได้ประโยชน์จากการพิพากษาคดีอันนั้นคือข่าวที่ต่างประเทศลงนะฮะข้อมูลลับนะฮะ Toyota ข้อมูลลับนี้ออกมาจากเว็บไซต์ Law 360ซึ่งเป็นเว็บไซต์กฎหมายของอเมริกานะฮะวันพุธที่31มีนาคม2564ประมาณ9วันที่ผ่านมาสำนักข่าวอิสราเผยรายงานว่าเปิดเผยข้อมูลลับ Toyota สอบสวนบริษัทลูกไทยจ่ายผู้พิพากษาศาลฎีกาพลิกคดีภาษีหมื่นล้านโอ้ท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วสิเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะซึ่งรายละเอียดระบุว่าจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าเมื่อวันที่30มีนาคมเว็บไซต์ Law 360ของ360ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข่าวและวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายในอเมริกาได้เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนข้อครหาการทุจริตโดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งระบุเส้นทางการเงินสินบนที่จ่ายให้กับผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งในอดีตที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องให้ Toyotaมอเตอร์ประเทศไทยชนะคดีนะมาจนถึงปัจจุบันคือในช่วงฎีกาช่วงนี้รวมทั้งบุคคลชั้นนำในวงการเงินและการกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยอีกหลายรายด้วยกล่าวหากันอย่างนี้เลยนะฮะว่าข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวนของบริษัท Toyota Motor Corp ค้นพบว่าได้มีการจ่ายสินบนจริงเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือนนะฮะก่อนที่บริษัท Toyota จะเปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาว่า อาจจะมีการให้สินบนในประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัท Toyota Motor Corp ที่อเมริกาสอบสวนภายในว่าที่ปรึกษาบริษัทได้มีส่วนในการจ่ายสินบนให้ผู้พิพากษาและรัฐบาลไทยเพื่อแลกกับการไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้ารถยนต์ Prius คิดเป็นมูลค่าที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกมูลค่า350ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 19,58 ล้าน 5 แสนบาทเมื่อปี2558ท่านผู้ชมเมษายนนายสมชัยสัจพงษ์อดีตอธิบดีกรมศุลกากรในเวลานั้นและเป็นอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมและเพิ่งลาออกไปในยุคของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เป็นรองนายกและคุณอุตมะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าในปี2558นะฮะว่าได้มีการศุลกากรได้มีการตรวจสอบการเสียภาษีของ Toyota แล้วค้นพบว่า Toyota มีความผิดชำระภาษีอากรไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้อากรและภาษีขาดอากรจำนวนที่ขาดนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 11,600 ล้านบาทก็คุณสมชัยให้เหตุผลว่าสาเหตุต้องเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มจากบริษัทเนื่องจากกรมพิจารณาเห็นว่าการนำเข้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์รุ่น Prius ของ Toyota เป็นการนำเข้าในลักษณะที่ควรสำแดงภาษีในรูปแบบของการนำเข้าทั้งคันขณะที่บริษัทสำแดงภาษีในรูปแบบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ท่านผู้ชมครับต่างกันนะฮะถ้าชี้แจงว่านำเข้าเป็นชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์ภาษีจะไม่เกิน 20% ระหว่าง 8% ถึง 20% ซึ่ง Toyota ได้เสียไปแล้ว 10% แต่ถ้านำเข้าแบบรถยนต์จะเสียตราทั้งหมดทั้งคันเนี่ยจะเสียตราประมาณ 80% หากบริษัทมีหลักฐานชัดเจนว่าชิ้นส่วนนำเข้านั้นนำเพื่อประกอบรถยนต์จริงจะให้ความเป็นธรรมแต่หากนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อประกอบรถยนต์ได้ทั้งคันก็ต้องจัดเก็บภาษีตามเกณฑ์คุณสมชายพูดออกมา Toyota ก็เลยยื่นฟ้องหลังจากยื่นอุทธรณ์กับกรมศุลกากรแล้วไม่สำเร็จก็เลยยื่นฟ้องไปนะฮะศาลชั้นต้นนะฮะมีคำสั่งให้ Toyota ชนะคดีศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้กรมศุลกากรชนะคดีบริษัทเว็บไซต์ Law360 ได้รวบรวมมาข้อมูลต่างๆคือบริษัทที่ปรึกษาของ Toyota ชื่อบริษัท Wilmer Hale มีรหัสการทำงานคือ Project Jack จุดมุ่งหมายก็พยายามตรวจสอบว่าบริษัทได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าพิสูจน์ได้ชัดเจนต้องมีการให้สินบนจริงเนี่ยแล้ว Toyota Motor Corp เนี่ยไม่ได้ดำเนินการอะไรในการที่จะเอาข้อมูลมาหรือตรวจสอบภายในเองเนี่ยอาจจะโดนปรับเป็นเงินเป็นถึงขั้นถึงแสนล้านบาท 2-3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้ว Toyota Motor Corp ก็เลยต้องดำเนินการตรวจสอบภายในเองโดยจ้างบริษัท Wilmer Hale เนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายในจากการสอบสวนภายในระบุว่าพฤติกรรมของการทุจริตอาจมีความเป็นไปได้ของการจ่ายเงินไปยังบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือบริษัทที่ปรึกษาต่างๆและเงินดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังผู้พิพากษาไทยที่ปรึกษาศาลหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับความมั่นใจว่าจะได้ผลประโยชน์ในรูปคดีอันเกี่ยวข้องกับคดีสินบนทางรถยนต์ Prius เอาละสิท่านผู้ชมงานเข้าละเว็บไซต์ Law360 ได้รับแจ้งมาจากแหล่งข้อมูลไม่ระบุนามแต่น่าเชื่อถือได้รายหนึ่งได้ระบุถึงรายละเอียดแนวทางและเอกสารประเภทหนึ่งที่มักถูกจัดทำขึ้นเมื่อมีการสอบสวนภายในองค์กรในเอกสารสำเนาเอกสารมีการระบุหัวข้อชื่อว่าการสอบสวนภายในบริษัท TMC ก็คือ Toyota Motor Corporation Thailand ข้อมูลพื้นภูมิต่างๆและกระบวนการทบทวนเอกสารพบว่าพนักงานบริษัท Toyota จ่ายเงินผ่านบริษัทกฎหมาย8แห่ง12คนเชื่อมโยงกับผู้พิพากษาที่รับเงินไปในคดี Prius จากการตรวจสอบและแปลเอกสารแสดงเห็นชัดว่าบริษัท Toyota นั้นมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงการจ่ายเงินอันทุจริตที่มีเส้นทางการเงินไปสู่ทั้งอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่งในปัจจุบันนอกจากนั้นยังพบว่ามีการจ่ายเงินให้กับบุคลากรชั้นนำในวงการเงินและในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอีกจำนวนหลายรายเช่นกันในรายงานระบุว่าเอกสารเหล่านี้ระบุถึงการตั้งข้อสังเกตสำหรับการตรวจสอบและความเป็นไปได้ที่ผู้ซึ่งดำเนินการในนามบริษัท Toyota ได้พยายามจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนใดก็ตามทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาเพื่อให้มีผลดีต่อผลลัพธ์คดี Prius เอกสารนี้เป็นรายงานภายในที่บริษัท Toyota Motor Corp ได้รับมาท่านผู้ชมครับประเด็นของการตรวจสอบท่านผู้ชมเรื่องนี้คือผู้ที่ได้รับเงินดังกล่าวมีอิทธิพลเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาหรืออดีตผู้พิพากษาศาลฎี กาที่จะส่งผลต่อรูปคดีบริษัทพรีอุสหรือไม่ทางวิลเมอร์เฮลม์ก็ขอให้ทีมสอบสวนบริษัทได้มีการพุ่งเป้าไปที่หลักฐานของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอปรวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในระดับโลกนั้นรับรู้ถึงการจ่ายเงินอันไม่ถูกต้องแก่บริษัทที่ปรึกษาด้วยหรือไม่บริษัทโตโยต้าในเดือนมีนาคม29มีนาคม2560ออกแถลงการว่ายินดีให้ความร่วมมือโน่นนี่นั่นคุณประมลสุธีวงศ์ท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นประธานโตโยต้าประเทศไทยและท่านเป็นประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันท่านเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยนะฮะโน่นนี่นั่นท่านก็ออกมายืนยันนะฮะว่าท่านเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ใช้โจมตีผมในฐานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของสปช.หากคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของผมทางการเมืองทั้งสองตำแหน่งและกระทบไปถึงรัฐบาลที่มีความตั้งใจในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันหรืออาจเป็นการปล่อยข่าวเพื่อหวังผลให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่กล้าที่จะวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวเพราะมีตัวเลขค่าภาษีอากรจำนวนสูงมากกรณีที่มีการกล่าวหาผ่านสื่อช่องต่างๆด้วยท่อนคำหมิ่นประมาทตัวผมได้มอบหมายทนายความไปดำเนินคดีตามกฎหมายในคดีหมิ่นประมาทแล้วในข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้มามีการติดต่อผู้พิพากษาจริงส่วนจะเป็นคนใดก็ตามนะฮะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยผมได้รับทราบมาแต่ผมก็รับทราบมาเฉยๆผมยังไม่ปักใจเชื่อแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นผลดีเลยท่านผู้ชมกับศาลสถิตยุติธรรมเพราะว่าจู่ๆแล้วมันเป็นการกล่าวหาของต่างประเทศและสำนักข่าวต่างประเทศก็เอาไปลงกันเยอะจนกระทั่งท่านโฆษกของศาลยุติธรรมนะฮะท่านสุริยันหงวิไลท่านออกมาชี้แจงว่าคดียังไม่ถึงขั้นฎีกาอยู่ในกระบวนการพิจารณาคำร้องขออนุญาตฎีกาเท่านั้นซึ่งตอนนี้ถึงแล้วขึ้นไปถึงศาลฎีกาแล้วเพราะว่าได้อนุญาตฎีกาได้แล้วยังไม่ได้มีการพิจารณาเนื้อคดีแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้ก็มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้วท่านโฆษกศาลยุติธรรมไม่ได้พูดให้ชัดเจนเมื่อไม่ได้พูดชัดเจนนี่นะฮะก็คือพูดง่ายว่าไม่น่าจะมีได้เป็นไปไม่ได้โน่นนี่นั่นนะฮะคดีในกลุ่มบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยตอนนี้มีทั้งหมด10สำนวนมีทุนทรัพย์10,000 ล้านบาทคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ขัดแย้งกันคือศาลชั้นต้นให้โตโยต้าชนะศาลอุทธรณ์ให้กรมศุลกากรชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นกรณีที่ไม่มีแนวพิพากษาศาลฎีกามาก่อนจึงอนุญาตให้ฎีกาได้แต่ว่าการที่ท่านโฆษกศาลยุติธรรมแก้ตัวว่ามีการแอบอ้างเรื่องจ่ายสินบนผู้พิพากษานั้นมีอยู่ตลอดไม่ใช่เรื่องแปลกแสดงว่าท่านก็ยอมรับเหมือนกันใช่ไหมในทางอ้อมว่าถ้ามีจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะก็คือนี่กำเป็นการยอมรับทางอ้อมของท่านโฆษกศาลยุติธรรมแล้วนะฮะเมื่อมีข่าวชิ้นนี้เกิดขึ้นมาท่านก็บอกว่าเรื่องการประเภทนี้เอาเงินให้ผู้พิพากษานั้นมีอยู่ตลอดไม่ใช่เรื่องแปลกก็คือว่าเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีมูลใช่ไหมใช่ครับแล้วท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้ระบุว่าถ้ามีข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบและจัดการอย่างเด็ดขาดก็ต้องจัดการไปท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆผมคิดว่าศาลยุติธรรมจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้อย่างมากๆนะฮะอย่าไปทำเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเออมีอยู่แล้วตลอดมาไม่มีเรื่องอะไรที่น่าแปลกท่านผู้ชมครับผมจะย้อนรอยหลังไปถึงเรื่องบางเรื่องในอดีต2เรื่องให้เห็นชัดเลยหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยที่เปิดโปงออกมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยสื่อมวลชนในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นเพราะว่าต่างชาติทำการตรวจสอบขึ้นมาแล้วก็แจ้งมาให้ประเทศไทยดำเนินการต่อเรื่องแรกเนี่ยท่านผู้ชมคงจำได้นะฮะเรื่องกรณีสินบนโรลส์รอยจำได้ไหมฮะกรณีสินบนโรลส์รอยข่าวต่างประเทศในวันที่18มกราคม2560สำนักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษหรือที่เขาเรียก SFO Serious Fraud Office คล้ายๆปปช.ไทยพบว่านอกจากโรลส์รอยจ่ายสินบนในประเทศที่3แล้วยังจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับผู้ซื้อในประเทศอินโดนีเซียอินเดียรัสเซียไนจีเรียจีนมาเลเซียและไทยด้วยโดยในส่วนของไทยนั้นเกี่ยวโยงกับบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทคือปตท.และการบินไทยการบินไทยก็คือค่าจัดซื้อเครื่องยนต์โรลส์รอยซึ่งก็เป็นข่าวกันมาตลอดผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าสำนักงานปปช.อังกฤษเล่นงานบริษัทโรลส์รอยฝรั่งนี่เวลาถูกเล่นงานแล้วเนี่ยเขาเช็คอีเมลเขาเช็คหลักฐานแล้วเนี่ยบอกเขาขอข้อมูลมาเนี่ยไม่มีใครกล้าปิดข้อมูลไม่มีใครกล้าลบข้อมูลทิ้งไม่มีใครกล้าซ่อนข้อมูลไม่เหมือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอังกฤษก็เลยแจ้งมาบอกเฮ้ยเมืองไทยก็มีการจ่ายสินบนโรลส์รอยนะก็ส่งชื่อมาแล้วตอนนี้ก็เรื่องก็ยังอยู่ที่ปปช.อยู่อีกเรื่องนึงก็คือว่าบริษัทที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ตรวจสอบการจ่ายสินบนก็เล่นงานบริษัทมิตซูบิชิว่ามิตซูบิชิเป็นคนเอาเงินเนี่ยไปจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ทางใต้เนื่องจากการที่มิตซูบิชินั้นจะต้องส่งอุปกรณ์จากเรือนี้ขึ้นท่าเรือขนอมเป็นอุปกรณ์โรงงานไฟฟ้าปูนจากต้นทางที่ญี่ปุ่นจนในสุดเรื่องก็ส่งมาที่เมืองไทยปปช.ก็เลยฟันก็คือสั่งฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้มูลความผิดคือพูดง่ายว่าเนื่องจากว่าท่าเรือขนอมนั้นไม่สามารถจะรับน้ำหนักเรือใหญ่ขนาดนั้นได้แต่จำเป็นต้องขนอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดนั้นมาที่โรงงานไฟฟ้าขนอมซึ่งบริษัทที่รับจ้างอยู่ตอนนั้นมีอยู่2บริษัทก็คือบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแล้วก็อีกบริษัทคือบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด KEGO KECO ขนอม ECO ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ECO Group ซึ่งปตท.ก็เกี่ยวข้องปรากฏว่าท่านปปช.ท่านก็แจ้งข้อหาให้กับเจ้าหน้าที่ของขนอมแล้วก็ดำเนินการที่จะพร้อมที่จะแจ้งข้อหาให้กับภาคเอกชนนะซึ่งมีอยู่ 3-4แห่งจนในสุดปปช.ก็ได้แจ้งข้อหาให้กับนาวาโทสาธิตชินวรสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชแล้วก็นายคณินเมืองด้วงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอภิชาติสวัสดิรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลท้องเนียนและพันตำรวจโทสันติพงพันธ์สวัสดิ์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ4กองกำกับการ6กองกำกับการตำรวจน้ำมีความผิดฐานรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 157ประกอบมาตรา86แล้วก็ฟ้องบริษัทเอกชนแต่ต่อมาภายหลังปปช.ก็ตัดสินใจที่จะสั่งไม่ฟ้องบริษัทเอกชนแต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าคดีใหญ่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรับสินบนโรลส์รอยซ์หรือรับสินบนเรื่องของเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอมตลอดจนยาวมาจนถึงข่าวที่เริ่มหลุดออกไปจากต่างประเทศว่า Toyota Motor ประเทศไทยได้ใช้บุคคลมีความเป็นไปได้นี่คือข่าวที่ออกมามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้บุคคลพวกนี้จ่ายสินบนให้กับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายจำนวนหนึ่งแล้วก็บุคคลต่างๆในวงการเงินจำนวนหนึ่งแล้วมีความเชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าสินบนก้อนนี้จะไปถึงผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งในข่าวก็ระบุว่าเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาในอดีตก็พูดง่ายว่าตอนนี้เกษียณอยู่ไปแล้วและในปัจจุบันนะฮะเป็นไปได้มั้ยฮะว่าเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในศาลฎีกาปัจจุบันแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้พิจารณาคดีนี้ที่ Toyota Motor ถ้าแพ้คดีต้องจ่ายสูงกว่าก่อน 10,000 กว่าล้านเรื่องนี้ผมไม่มีความเห็นผมเอาข้อเท็จจริงที่มาจากสื่อแล้วข้อเท็จจริงในอดีตเรื่องสินบน Rolls-Royce และสินบนเรื่องกับโรงไฟฟ้าที่ขนอมมาเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องทำก็คือว่าต้องจริงจังกับเรื่องนี้มากไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรื่องนี้มีมาตลอดไม่มีอะไรน่าประหลาดใจผมว่าต้องประหลาดใจสักนิดหนึ่งครับเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ใช่เพราะสื่อต่างประเทศรายงานมาเราก็ยังบ้าใบบอดอยู่เหมือนเดิมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องเล็กก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ชม